Rekur ir redzamas pagājušās nakts meža cūku pēc, rekur viena sliede. Tā viņš sauc, ka sliede, ja rekur ir otra, un tur mēs nācām iepriekš bija trešā, tad trīs cūkas ir viesojušās kaut kur šeit.
Ar mežziņu Jānēns esam pie viena no kartupeļu tīrumiem Jācēnos. Zālē redzams, ka meža cūks no rīta ir nākuši te brokstot, bet tam nācies no šīs ieceres atteikties, jo saimnieks Andris Ozols ir laiks parūpējies par savu tīrumu aizsardzību, apjožot to ar raibām lentēm.
Nu, mana metode ir rekur savu sasprost koki. Kas viņiem nepatīk it kā, un lizols no veciem krājumiem vēl ir palikšs pāri. Es viņa rūdeni atšķaidu, un tad uz lupatām, ja būs kājas uzlēj, un tā smaka ir uz šobrīd vēl, pat šodien viņu jūt šitien te. Nu, visādi jau saka, cits saka, piečurāts bērni pampiri jāliek ir, un fekālijas jāliek ir, un nu, tie principi ir dažādi.
To, ka laukos saimniekiem nāks likt lietā izdomu, lai aizsargātu savus tīrumus, novērojas arī mežziņas Jānis Sens.
Šobrīd ir pieejami dažādi ķīmijas atbaidošas aromāti vai smakas, ja, kas papūšo tik pa brīdiem cūkas atbaida. Ir cilvēki, kas izdomājuši, piemēram, ieliek radioaparātu dārzā. Un es esmu redzējis, domāju, kas tie pa cilvēkiem, ko viņi nakts vidū runā, kaut kādas gaismiņas spīdina. Izrādās, viņš paņem eglīšu virteni, kas pulsējoš mainā krāsas, ja, un dažādos tur diapazonos tās gaismiņas iedegās, plus vēl radio, protams, ka cūka tādā dārzā nenāks. Ja,
ja nelielu kartupeļu lauku var aizsargāt to apjožot, tad ko darīt ar daudz hektāru lielām pļavām? Šādā situācijā, kad pļavas kļuvušas par uzārtu lauku, nonāk uz Trikātes pagast jaunupīšu saimniece Marika Kretzer. Viņa audzē zirgus, un tagad tiem savākt sieni ir problemātiski.
Viss pļaus ir izpostīts. Ja 7-8 gadus atpakaļ pļavā varēju izlaidumam saplūkt, tur mašīnas krava ar visām šitiem te aizsargājamām puķītēm, sākot visiem kaķpautiņiem un kā viņi visi saucas. Tagad no tā nekas tur vairs nav palicis. Tas ir pats vēl būtu mazākais, bet pat nevar noganīt ar zirgiem lāgu, jo tā virskārt visa ir noplēsta. Pirmais – lūs tehnika, otrs – zirgam nekvalitatīvu barību. Nu, zirgs, tas ir specifisks dzīvnieks. Nu, viņam nevar būt tur ar putekļiem visu kopā.
Saimniece arī vērtē, ka kontrolējušie dienesti jau neņem vērā to, ko ir pastrādājuši meža cūks.
Vāciņu, kas vēl uzliek tai cibiņai, tas ir lada kontrols. No tām var trīcēt un drebēt nakti miegs nenāk. Visu laiku tu esi pakļauts, ka tevi par to sodīs vēl. Par to vēl sodīs, ka tev vēl nav apstrādāta tā zeme, nav tās smilgas nopļautas. Nu, bet nevar nopļaut.
Trikātes mednieku kolektīvu vadītājs Ilmārs Vaķenoks stāst, ka šajiens mednieks sev atļauto limitu nomedī.
Piemēram, mūsu klubs atšauja to, ko limiti iedod, mēs atšaujam visu. Sezonas beidzās 31. Janvāra dzinēja medības, ja? Mēs savu limitu izpildam visu. Teiksim, vasarā sargājam, protams, 30-40% nošauj vasarā uz postījumiem. Es domāju, ka limits ir tie meža zvēri, varbūt meža cūks ir normas robežās. Man liekas, ka ir pat mazāk palikšu nekā 2 gadu apkārt mums bija.
Savukārt mežins Jānis Sens vērtē, ka paši saimnieki arī nav aktīvi ziņojot par postījumiem. Tā viņa pārziņā esošajā teritorijā saņems tikai viens iesniegums.
Zemes īpašniekiem par to, lai pasargātu savu ražu, ir arī līdz jādarbojās. Ja tas ir kļūst tik ļoti uzbāzīgas cūkas, ja, ka viņš netiek galā, tad jā, viņš raksta mežinim iesniegumu, lūdzu apsakot manu tādu un tādu platību. Mēs atbraucam kopā ar mednieku klubu pārstāvi, apsakojam šo platību, uzsarakstam aktu. Šis akts pirmkārt nofiksē to, ka šis postījums ir un dod tiesības naktī medīt ar lukturi, ar mākslīgo gaismas avotu.
Meža cūks ir atļauts medīt visu gadu, bet meža dienas speciālisti un mednieki uzskata, ka tas jau nenozīmē, ka vajadzētu šos dzīvniekus pastiprināt likvidēt. Ir sevišķi jau tagad cūkmāts, kurām ir mazie sivēni. Tātad pašiem saimniekiem jādomā ir par aizsardzību. Ir sevišķi, ja tīrums ir pašā meža malā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.